Jo dieviškoji malonė Ace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tarptautinės Krišno sąmonės organizacijos įkūrėjas Acharya. Šri Išopanišada. Įvadas. Vedų mokymas. Jo dieviškosios malonės Ace Bhaktivedantos Swami Prabhupados paskaita įvykusi 1969 m. spalio 6 dieną Anglijoje, Londone, Conway Hall. Ponios ir ponai, šios dienos tema – vedų mokymas. Kas yra vedos? Sanskrito žodžio veda veiksmažodinę šaknį galima aiškinti įvairiai, tačiau iš esmės veda reiškia žinios. Vedų mokymas yra pirminės žinios, todėl visas mūsų turimas žinias galime pavadinti veda. Kol esame sąlygoti materijos, mūsų žinios turi daug trūkumų. Sąlygota siela skiriasi nuo išsivadavusios tuo, kad sąlygotai sielai būdingi keturi trūkumai. Pirmasis trūkumas tas, kad ji pasmerkta klysti. Pavyzdžiui, mūsų šalyje Mahatma Gandis laikomas didžiu žmogumi, tačiau ir jis daug kartų klydo. Paskutinėje jo gyvenimo dieną patarėjas perspėjo jį. Mahatma Gandhi, neikite į susirinkimą Niudelyje. Iš savo draugų girdėjau, kad ten pavojinga. Tačiau jis nepaklausė. Jis atkakliai laikėsi savo nuomonės, kad turi eiti, ir buvo nužudytas. Klysta net tokios didžios asmenybės kaip Mahatma Gandhis ar prezidentas Kennedy. Visų neišvardinsi. Klysti žmogiška. Toks vienas iš sąlygotos sielos trūkumų. Kitas trūkumas – pasiduoti iliuzijos apgauliai. Iliuzija reiškia matyti tai, ko nėra. Maja. Maja reiškia tai, ko nėra. Kiekvienas savo kūną laiko savuoju aš. Paklaustas, kas esate, atsakysite. Aš misteris Džonas. Aš turtingas žmogus. Aš tas ir tas. Tai yra tapatinsite save su kūnu. Bet jūs ne kūnas. Tai iliuzija. Trečiasis trūkumas – polinkis apgaudinėti. Kiekvienas yra linkęs apgaudinėti kitus. Visiškas kvailys ir tas dedasi labai protingas. Akivaizdu, kad jis nieko nesupranta ir daro klaidas, tačiau jis vis tiek samprotauja. Manau, yra taip ir taip, nors iš tikrųjų nė nenutuokia, kas yra patsai ir dėl ko gyvena. Jis rašo filosofinės knygas, nors pats toli gražu nėra tobulas. Tai lyga, kuri vadinasi apgavystė. Ir pagaliau paskutinysis trūkumas – mūsų juslių netobulumas. Mes labai didžiuojamės, kad galime regėti. Dažnas iššaukiamai klausia, o ar galite parodyti man Dievą? Bet ar jūs turite akis, kad pamatytumėte Dievą? Neturint jų, tai padaryti neįmanoma. Jei dabar kambaryje staiga užgestų šviesa, jūs nepamatytumėte net savo paties rankos, tad ko vertas jūsų regėjimas? Taigi, turėdami netobulus jutimus, mes negalime tikėtis įgyti žinių, vedų. Sąlygota siela, turinti šios trūkumus, negali suteikti tobulų žinių. Be to, mes ir patys netobuli. Štai kodėl mes priimame vedas tokias, kokios jos yra. Jūs pavadinsite vedas induizmo raštais, tačiau iš tikrųjų žodžiai induistas, indas, yra svetimos kilmės. Mes ne induistai. Geriausiai mūsų kultūra apibrėžia žodis varnašrama. Šis žodis nurodo į tuos, kurie gyvena pagal vedas ir pripažįsta visuomenės skirstimo į keturias varnas ir keturias ašramas pagrįstumą. Yra keturios visuomenės klasės ir keturios dvasinio gyvenimo pakopos. Ši sistema vadinasi varnašrama. Bhagavad Gita, 4 skyriaus 13 tekstas, pasakyta. Šios klasės egzistuoja visur, nes jas sukūrė Dievas. Keturios visuomenės klasės – tai brahmanos, kšatrijos, vaišijos ir šūdros. Brahmanos yra labai protingi žmonės, pažinę Brahmaną. Kita protingų žmonių klasė – kšatrijos valdytojai. Trečioji – vaišijos arba prekyjai. Šis natūralus visuomenės skirstimas į klases sutinkamas visur. Toks yra vedų principas ir mes jį laikome teisingu. Vedų principus reikia pripažinti kaip neginčijama tiesa, kadangi vedos neklysta. Tokia žodžio pripažinti prasmė. Antai Indijoje karvės mėšlas, nors ir yra gyvulio išmatos, laikomas švariu. Vienur vedos sako, kad prisilietus prie išmatų reikia nedelsiant išsimaudyti, o kitur, kad karvės mėšlas švarus. Išvalius karvės mėšlų nešvarią vietą, ji tampa švari. Įprastinį mūsų logiką sakys, tai prieštaravimas. Ir iš tikrųjų, įprastiniu požiūriu pastarasis nurodymas prieštarauja ankstesniajam, tačiau čia nėra klaidos. Tai faktas. Kalkutoje vienas garsus mokslininkas medikas ištyrė karvės mėšlą ir nustatė, kad jis puikus antiseptikas. Jeigu Indijoje žmogus pasakytų kam nors, tu turi daryti taip, jis išgirstų atsakymą. Ką tu nori tuo pasakyti? Ar taip liepia vedos, kad aš neprieštaraudamas turėčiau klausyti tavęs? Vedų nurodymų negalima aiškinti, kaip kam patinka. Ir jeigu atidžiai panagrinėsite kiekvieną šių nurodymų, galų galiai įsitikinsite, kad visi jie teisingi. Vedų išmintis nėra žmonių sukaupto žinios. Vedų žinių šaltinis yra dvasinis pasaulis, viešpats Krišna. Kitas vedų pavadinimas yra šruti. Šruti – tai žinios įgyjamos ne eksperimentinio mokslo keliu, o tiesiog klausantis. Šruti yra tarsi motina. Iš motinos mes daug ką sužinome. Antai jeigu jūs norite sužinoti, kas jūsų tėvas, į šį jūsų klausimą gali atsakyti tik motina. Kai motina sako, štai tavo tėvas, belieka tuo patikėti, nes eksperimentiškai to patikrinti negalima. Analogiškai, jeigu norite pažinti tai, kas yra už patyrimo ribų, kas nepasiekima jutimams ir yra aukščiau eksperimentinio mokslo galių, turite kreiptis į vedas. Apie eksperimentus čia negali būti ir kalbos. Viskas jau išbandyta ir patikrinta. Reikia patikėti motinos žodžiais, kitos išeities nėra. Vedos laikomos motina, o Brahma vadinamas seneliu arba proseniu, kadangi kūrimo aušroje jis pirmasis gavo vedų žinias. Brahma buvo pirmoji gyvoji būtybė. Gautasias vedų žinias jis perteikė Naradai ir kitiems mokiniams bei sūnums, o šie savo ruoštų perdavė jas savo mokiniams. Taip mokinių seka vedų žinios pasiekimus. Bhagavad Gita irgi patvirtina, kad vedų žinios perteikiamos tokiu būdu. Eksperimentuodami prieisime prie tų pačių išvadų. Geriau iškart pripažinti vedų teiginius. Taip sutaupysite laiką. Jeigu norite sužinoti, kas jūsų tėvas ir autoritetas šiuo klausimu jums yra motina, tai nesiginčydami sutiksite su tuo, ką jis sakys. Yra trys įrodymų būdai – pratyakša, anumana ir šabda. Pratyakša reiškia tiesioginis stebėjimas. Tiesioginis stebėjimas nėra pats geriausias, nes mūsų jutimai netobuli. Mes kasdien matome saulę ir mums jį panaši į nedidelį skritulį, nors iš tikrųjų jį daug kartų didesnį už daugelį planetų. Tad ko vertas stebėjimas? Norėdami daugiau sužinoti apie saulę, turime skaityti knygas. Vadinasi, tiesioginis patyrimas netobulas. Egzistuoja dar ir kitas pažinimo būdas – anumana, induktyvioji logika arba hipotezė. Galbūt yra taip. Antai Darvino teorija sako, gali būti, kad yra taip ir taip. Tačiau tai ne mokslas, tai spėjimas, o spėjimas, kaip ir tiesioginis patyrimas, negali būti tobulas. Patikimiausios yra tos žinios, kurios gaunamos iš autoritetingų šaltinių. Kai jūs gaunate radijo laidų programą, kurią išleido radijo stotis, jūs tikite ją. Jūs nemėginate jos neigti. Jums nereikalingi jokie eksperimentai, nes gavote ją iš patikimų šaltinių. Vedų žinios vadinasi Šabda Pramana arba Šruti. Šruti reiškia, kad tą žinias reikia įgyti klausantis. Vedos moko, kad norėdami suvokti transcendentinį mokslą, turime klausytis žmogaus, kuris jį išmano. Transcendentinis žinios – tai žinios iš anapus visatos. Visatos ribose gaunamos žinios yra materialios, o žinios iš anapus visatos – transcendentinės. Mes neįstengiame nuskrieti ten, kur baigėsi visata, o ką kalbėti apie dvasinį pasaulį. Taigi gauti pilnaverčių žinių mes negalime. Dvasinis pasaulis realiai egzistuoja. Egzistuoja kita būtis anapus to, kas esti tai išreikšta, tai neišreikšta. Tačiau kaip sužinoti, kad egzistuoja pasaulis, kurio planetos ir gyventojai amžini? Žinių apie jį turime, bet kaip jas eksperimentiškai patikrinti? Tai neįmanoma. Todėl turime kreiptis pagalbos į vedas. Toks yra vedų pažinimo metodas. Mūsų Krišnos sąmonės judėjimas gauna žinias iš aukščiausiojo autoriteto – Krišnos. Aukščiausiojo autoritetu Krišna pripažįsta visų kategorijų žmonės. Visų pirma, aš kalbu apie dvi transcendentalistų kategorijas. Viena jų – impersonalistai, majavadžiai. Paprastai juos vadina vedantistais, Šankaračarijos pasekėjais. Kita transcendentalistų kategorija – vaišnavos. Jiems priklauso Ramanudžačarija, Madvačarija bei Višnusvamis. Ir Šankara Sampradaja, ir Vaišnava Sampradaja pripažįsta Krišną aukščiausiojų dievų asmeniu. Šankaračarija paprastai laikomas impersonalistu, nes jis skelbė impersonalizmą ir besmenių brahmanų idėją. Tačiau iš tikrųjų jis buvo užsislėpęs personalistas. Komentuodamas Bhagavad Gita, jis rašė, Narayana, aukščiausiasis dievo asmuo, egzistuoja anapus šių kosminio pasaulio. Ir toliau, aukščiausiasis dievo asmuo, Narayana, tai Krišna. Jis atėjo į žemę kaip devaki ir Vasudevo sūnus. Šankaračarija neatsitiktinai pamini Krišnos tėvo ir motinos vardus. Taigi visi transcendentalistai pripažįsta Krišną aukščiausiojų dievo asmeniu. Tai yra neginčiama. Krišnos sąmonėje žinių mes semiamis tiesiogiai iš Krišnos, skaitydami Bhagavad Gita. Mes išleidome Bhagavad Gita, kokia ji yra, kadangi priimame paties Krišno žodžius tiesiogiai, neinterpretuodami jų kaip mums patinka. Toks yra vedų pažinimo metodas. Vedų žinios yra grynos, todėl mes pripažįstame jas. Mes pripažįstame viską, ką sako Krišna. Tai Krišnos sąmonė. Taip sutaupume daug laiko. Pasirinkus tinkamą autoritetą arba žinių šaltinį, galima sutaupyti laiko. Pavyzdžiui, materialiame pasaulyje yra du pažinimo metodai – indukcijos ir dedukcijos. Kad žmogus mirtingas, pripažįstame vadovaudamiesi dedukcijos metodu. Jūsų tėvas, sesuo, visi aplink tvirtina, kad žmogus mirtingas. Tačiau pats jūs nedarote eksperimentų. Jūs neabejojate, kad žmogus mirtingas. O jeigu norėtumėte patikrinti, ar tikrai žmogus mirtingas, turėtumėte ištirti visus iki vieno žmonės. Ir vis tiek liktų abejonė, kad kažkur yra nemirtingas žmogus, tik jūs jo nesutikote. Jūsų tyrinėjimams nebūtų galo. Sanskrito kalba šis metodas vadinasi aroha. Aukštineigis. Jeigu norite įgyti žinių savo jėgomis, pasitikėdamas vien netobulais jutimais, niekada neprieisite prie teisingų išvadų. Tai neįmanoma. Brahma Samhitoje pasakyta, sėskite į lėktuvą, skriejantį minties greičiu. Mūsų materialūs lėktuvai gali pasiekti 2000 mylių per valandą greitį. O koksgi minties greitis? Sėdėdami namuose, jūs taiga pagalvojate apie Indiją, kuri, sakykime, yra už 10 000 mylių. Ir išsyk Indijos vaizdas iškyla prieš jūsų akis. Jis jūsų namuose. Jūsų mintys nuskriejo tenai. Štai koks didelis minties greitis. Todėl pasakyta, jei tokiu greičiu skriesite milijonus metų, įsitikinsite, kad dvasinis dangus beribis. Prie jo neįmanoma net priartėti. Todėl vedus nurodo, kad reikia, vartojamas žodis privalu, kreiptis į bona fide dvasinį mokytoją, guru. Kokius reikalavimus turi atitikti tikrasis dvasinis mokytojas? Jis turi būti suvokęs vedų esmę ir išgirdęs ją iš teisingo šaltinio. Priešingo atveju, jo negalima pavadinti tikru. Jis turi būti įsitvirtinęs brahmane. Tai dvi ypatybės, kuriomis jis privalo pasižymėti. Mūsų Krišnos sąmonės judėjimas yra autoritetingas ir atitinka visus vedų principus. Bhagavad Gitoje Krišna sako, tikrasis vedų tyrinėjimo tikslas – pažinti mane. Brahma Samhitoje taip pat teigiama, Krišna, Govinda, reiškiasi begalinė daugybė pavidalų, bet visi jie yra tas pats Krišna. Jo pavidalai nepanašus į netobulus mūsų kūnus. Jo kūnas tobulas. Mano kūnas turi pradžią, o jo kūnas pradžios neturi. Jis yra Ananta. Jis reiškiasi begalinę daugybę įvairiausių pavidalų. Aš dabar esu čia, o mano bute manęs nėra. Jūs taip pat esate čia, o jūsų bute jūsų nėra. Tuo tarpu Krišna vienu metu yra visur. Jis yra ir Goloka Vrindavanoje, ir sykiu visur. Jis visur esantis. Jis pirmapradis bei pats seniausias, tačiau pažvelgia į bet kurį jo atvaizdą, išvysite 15-20 metų jaunuolį. Jūs niekada nepamatysite senio. Jums turbūt teko matyti Bhagavad Gitos iliustraciją, kurioje Krišna yra vežėjas. Anuomet jam buvo nemažiau kaip 100 metų. Ir jis jau turėjo proanokių, bet atrodė kaip jaunuolis. Krišna, Dievas, niekada nesensta. Tai jų aukščiausiosios galybės apraiška. Jeigu bandysite pažinti Krišną vien studijuodamas vedų raštus, tik susipainiosite. Pažinti jį studijuojant vedas gal ir įmanoma, bet labai sunku. Tačiau jūs galite lengvai sužinoti apie jį iš jo baktos. Bakta sanskritu, atsidavęs viešpaties pasiekėjas. Krišnos baktą gali jį jums duoti. Štai jis, imkite. Tokia Krišnos baktų gale. Iš pradžių te buvo viena veda ir jos skaityti nereikėjo. Žmonės buvo tokie išmintingi ir pasižymėjo tokia puikia atmintimi, kad išmokdavo ją vieną sykti išgirdę iš dvasinio mokytojo lūpų. Jie išsyk perprasdavo visą esmę. Tačiau prieš 5000 metų Vyasa Deva užrašė vedas dabartinių Kali Jugos amžiaus žmonėms. Jis žinojo, kad ilgainių žmonių gyvenimas sutrumpės, nusilps atmintis ir proto galios. Todėl aš turiu paskelbti vedų mokslą raštu. Vieną vedą jis padalijo į 4 – Rig, Sama, Atarva ir Yajur. Ir kiekvieną iš jų patikėjo globoti savo mokiniams. Jis neužmiršo ir menkesniais nuovokos žmonių – Stri, Šudrų ir Dvidža Bandų. Tai yra moterų, šudrų, darbininkų klasės ir Dvidža Bandų. Dvidža Bandų – tai kilmingos šeimos palikuonys, kurie neatitiko jiems keliamų reikalavimų. Dvidža Bandų vadinamas tas, kuris gimi brahmanos šeimoje, bet neturi brahmanos ypatybių. Tokiems žmonėms Vyasa Deva sudėjo Mahabharata, kuri vadinama Indijos istorija, ir 18 puranų. Vedų literatūrą sudaro puranos, Mahabharata, 4 vedos ir Upanišados. Upanišados – tai vedų dalis. Po to Vedanta sutroje Vyasa Deva apibendrino visas vedų žinias mokslininkams ir filosofams. Vedanta sutra – galutinis vedų žodis. Vyasa Deva parašė Vedanta sutra savo Guru Maharadžos, dvasinių mokytojo, Narados nurodymu ir vis dėlto jis nesijauti visiškai patenkintas. Tai ilga istorija, ji pasakojama Šrimad Bhagavatam. Vedavjasa nejuto pasitenkinimo ir parašęs daugelį puranų, Upanišadas bei Vedanta sutra. Tada Vedavjasos dvasinis mokytojas Narada jam nurodė: paaiškink Vedanta sutra. Vedanta reiškia galutinis žinios, o galutinis žinios tai Krišna, nes pats Krišna sako, kad svarbiausiasis vedų tikslas yra pažinti jį. Vedanta krit vedavit eva čaham. Krišna sako: aš, Vedanta sutros sudarytojas, ir aš vedų žinovas. Taigi, galutinis tikslas yra Krišna. Taip moko visi vaišnavų komentarai, aiškinantys Vedantos filosofiją. Mes, Gaudijos vaišnavos, turime savo Vedantos filosofijos komentarą Govinda Bhasya, kurios autorius Baladeva Vidyabhushana. Ramanujacharya bei Madhvacharya taip pat parašė Vedantos komentarus. Shankaracharyos komentaras nėra vienintelis. Vedantos komentarų yra daug, tačiau Vaišnavų komentaras buvo ne pirmasis, todėl žmonėms susidaro neteisingas įspūdis, jog Shankaracharyos Vedantos komentaras yra vienintelis. Be to, Vyasadeva pats parašė puikų Vedantos komentarą Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam prasideda tais pačiais žodžiais, kaip ir Vedanta sutra Janmadi Asya Yata. O žodžių Janmadi Asya Yata prasmė išsamei paaiškinta Šrimad Bhagavatam. Vedanta sutra tik užsimena, kas yra brahmanas, absoliuti tiesa. Absoliuti tiesa yra tai, iš ko viskas kyla. Tai yra glaustas apibendrinimas, o smulkiai šis klausimas aiškinamas Šrimad Bhagavatam. Jei viskas kyla iš absoliučios tiesos, tai kokia jos prigimtis? Į šį klausimą išsamei atsako Šrimad Bhagavatam. Absoliuti tiesa turi būti sąmoninga. Ji spinduliuoja šviesą, svarat. Mes pažįstame pasaulį ir ugdome savo sąmonę, gaudami žinių iš aplinkinių, o Viešpats, pasakyta, švyti pats. Vedanta sutra glaustai apibendrina vedų mokslą, o ją pats autorius paaiškina Šrimad Bhagavatam puslapiuose. Baigdami, mes norėtume paprašyti tų, kurios iš tiesų domina vedų mokslas, studijuoti Šrimad Bhagavatam ir Bhagavad Gita, nes šios knygos geriausiai atskleidžia vedų mokslo esmę.